Savā mūžā es esmu piedzīvojis vairākas naudas reformas, un katras laikā es esmu zaudējusi daļu no saviem ietaupījumiem. Sevišķi daudz es tiku zaudējusi bankā Baltija. Un cik es saprotu, tad savā dzīves laikā tos līdzekļus es nekad tā arī vairāk atpakaļ neatgūšu. Un kāpēc, lai es tagad būtu savādāk, un kāpēc, lai es uzticētos tagadējām bankas sistēmām?
Šī nav naudas reforma kaut vai to iemeslu pēc, ka jau laicīgi tika komunicēts šis te pārējais kurs, kur Eiropas Savienības padoma apstiprināja 2013. Gada vasarā. Un tas ir tas pats kurs, pēc kura Latvijas lats tika piesaistīts eiro 2004. Gadā. Un attiecīgi kurs vienmēr ir bijis jau zināms. Latvijas banka uz to atsaucās kā uz eventuālo oficiālo pārejas kursu. Otrkārt, Latvijas banka ir noteikusi, ka vienmēr iedzīvotājiem būs iespēja atnākt pie mums un samainīt kādu naudas summu. Latus pret eiro vienalga, vai tie būtu santīmi, vai tā būtu papīra nauda. Vienmēr mēs apmainīsim šo te naudu tā kā bažām par to, ka kāds atkal varētu zaudēt kādus savus uzkrājumus. Vai kāds varētu tikt negodīgā ceļā apkrāpt. Šoreiz tiešām nav ne mazākā pamata. Viens ir skaidrs, ka uz mājām naudu neviens nenāks mainīt, un uz ielas nekādi oficiāli naudas maiņas darījumi arī nav paredzēti. Līdz ar to, ja iedzīvotāji sastopās ar kādiem nestandartu piedāvājumiem, vai, teiksim, piedāvājumu samainīt naudu par kādu citu ļoti oficiāli izdevīgu kursu, tad ir skaidrs, ka tās ir pretlikumīgas darbības, un par to attiecīgi tad ir jāziņo tiesību sargojušām institūcijām.